这些家大 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚格局。
这是印度尼西亚格局，中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与格局。
各位好，听众朋友，和我们的加大 Radio World Service Indonesia 之声印度尼西亚各局节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的各局。今天我给你介绍印尼作曲家及林多哈拉哈，各位听众朋友，当地一首歌，请各位收听林多哈拉哈主唱的《林音》，各位听众请欣赏。 位听众朋友，您刚听就是林恩有人多哈拉哈就唱的Bunga Sedap Malam Serinto Harahap Yek Sia Terkeci Yo Ii Sugianto Yu Icu Paling Nian Liu Sing Ta Naka Sehou Sehui Hen Sin Sang Naka Liu Sing Keci Ta Liu Meti In Yue Bunga Sedap Malam Ho Ye Lai Siang Hua Zhe Se Chuo Wei Ai Ta Siang Zeng Ta Cao Xiao Yo Yi Wan Xiang Yi Hua Ta Siang Wei Zhe Neng煎熬地感受到。各位听众朋友，接下来请各位收听 Rinto Harahap 主唱的 Bunga Sedap Malam， 请欣赏。
Petik layu, bukannya bunga harum.
和拉哈开始了他在音乐界的职业生涯，通过在1967年建立的 Mercy's 集团，起初该组由 Erwin Harahap、Rindo 的兄弟 Renold Panggabean、Rizal Arzad 和 Iskandar 组成。虽然有人事变动，该集团在70年代赢得了。各位听众朋友，当第三首歌请各位收听 Rindo Harahap 主唱的《Sudah Kubilang》。请欣赏。
Sudah ku bilang.Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan.Kan terbakar nanti Jangan Kau bawa dirimu dalam mimpiJangan kau petik mawar yang penuh berduri Sudah ku bilang Jangan engkau dekati api yang membara Jangan Kan tertusuk nanti Jangankan terbakar nanti jangan kau bawa dirimu dalam mimpi
Kui tin chung pengyo nin kang ting rinto harahap chuchang te sudah ku bilang. Zhe xia lai dang zui ho de ge qi, ye jie shu qin tian de Indonesia ge qi. Jin gui shu ting rinto harahap chuchang te dang an da san bai. Qin xin sang.
Kau dengarkan dia menangis, tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu senandungnya. Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu, mengapa tiada lagi kini duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu, walau ingin hatimu memelukku. Jangan harapkan jadi putih, biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Walau ingin hatimu batik bintang. Manalah mungkin tiada sayapmu. Biarlah yang kita menjadi kita. Jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana. Manalah mungkin turun ke sini.
Sisi jata era reward service Indonesia 之声，各位听众朋友，当然打三杯结束今天的印度尼西亚歌曲节目，谢谢各位的收听，我们明天再见。谢谢jata era reward service Indonesia 之声。